Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo. Ny andro fanavotana. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, rehefa maty izy ireo lahy zanak'i Arona, tamin'izy nanatona teo anatrehan'i Jehovah ka maty. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, lazao amin'ny Arona rahalahinao mba tsy hiditra mandraka hariva amin'ny fitoerana masina izy. Dia ao anatin'ny efitra lamba, eo anoloan'ny rakotra fanaovam-panavotana izay eo ambonin'ny fiara mba tsy hahafaty azy. Fa hiseho eo amin'ny rahona eo ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana ahy, ary izao no entiny Arona raha miditra ao amin'ny fitoerana masina izy. Vatotrombolahy iray atao fanatitra noho ny ota, sy ondrylahy iray atao fanatitra dorana. Akanjo lava masina rongony fotsy no iakanjony, ary kalsona rongony fotsy no ataony manolokoditra, ary fehikibo rongony fotsy no ifehezany, sy amama rongony fotsy no isatroany. Fitafiana masina ireo, ka handro amin'ny rano izy vao iakanjo azy. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia andraisany osy laharoa atao fanatitra noho ny ota, sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Dia hampanatony ny Arona ny vatotrombolahy izay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ka dia hanao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankohonany izy. Ary dia alainy koa ny osy lahy roa ka apetrany eo anatrehan'i Jehovah, eo anoloan'ny varavaran'ny trano ilay fionana. Dia hanaovany Arona filokana ny osy laharoa, ny loka anankiray ho an'i Jehovah, ary ny loka anankiray ho any Azazela. Ary ampanatony ny Arona ny osy lahy izay niarany filokana ho an'i Jehovah, ka atao mifanatitra noho ny ota. Fa ny osy lahy izay niarany filokana ho any Azazela kosa dia apetraka velona eo anatrehan'i Jehovah, anaovana fanavotana ho azy mba andefasana azy akany anefitra ho any Azazela. Ary ampanatony ny Arona ny vatotrombolahy izay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ka dia hanao fanavotana ho azy sy ny ankohonana izy. Dia ho vonoiny ny vatotrombolahy izay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany. Dia akavainafo eran'ny fitondranafo avy amin'ny alitara eo anatrehan'i Jehovah izy, ary didika azo manompofina voatorotoro madinika eran'ny tanandroa, ka hoentiny miditra ao anatin'ny efitra lamba. Ary ataony eo amin'ny afo eo anatrehan'i Jehovah ny didika azo, ka hosaronany setroky ny didika azo ny rakotra fanaovam-panavotana izay eo ambonin'ny vavolombelona mba tsy hahafaty azy. Dia angalany ny ranony vatotrombolahy ka hafafin'ny fanondrony amin'ny rakotra fanaovam-panavotana eo amin'ny lafiny atsinanana. Ary ny eo anoloan'ny rakotra fanaovam-panavotana koa dia hofafazan'ny ra impito amin'ny fanondrony. Dia hovonoany ny osy lahy izay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny olona, ka hoentiny miditra ao anatin'ny efitra lamba ny rany. Dia ataony tahaka ny efa nataony tamin'ny rano ny vatotrombolahy ihany, ka hafafiny eo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana sy eo anoloany. Dia hanao fanavotana ho amin'ny fitoerana masina izy noho ny falotonony zanak'Israely sy ny fahadisoany, dia ny fahotany rehetra. Ary toy izany koa no ataony ho an'ny tranoilay fionana izay mitoetra eo aminy eo afovoan'ny fahalotony. Ary aza vela isy olona ao amin'ny tranoilay fionana raha miditra anao fanavotana ao amin'ny fitoerana masina Arona, mandra-pivoaka ny avy nanao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankohonany ary ho an'ny fiangonana, dia ny Israely rehetra. Dia hivoaka eo amin'ny alitara eo anatrehan'i Jehovah izy ka hanao fanavotana ho amin'ny alitara. Dia angalany ny ranony vatotrombolahy sy ny ranony osy lahy ka atentiny amin'ny tandroky ny alitara eo amin'ny zorony efatra. Dia hofafazany ny ra impito amin'ny fanondrony izy, ka ho dioviny isy ho amasininy ho afaka amin'ny fahalotonony zanak'Israely. ary rehefa vita ny fanavotana ho an'ny fitoerana masina sy ny tranolay fionana ary ny alitara dia hampanatoniny ny osilavelona dia apetraka iroana amin'ny lohan'ny osilavelona ny tanany roa ka ekeny eo amboniny ny eloko ny zanak'israely rehetra sy ny fahadisoany rehetra dia ny fahotany rehetra dia ametraka izany eo amin'ny lohan'ny osilahy izy ka hampandeha azy hoentiny lehilahy voatendry akany anefitra ary hoentiny ny osilahy ho any anefitra ny eloka izy rehetra dia alefany ihany ny osilahy dia hiditra ao amin'ny tranolay fionana aroana ary anala ny fitafiny rongony fotsy izay ny akanjony raha niditra ao amin'ny fitoerana masina izy ka hamela azy ao dia andro amin'ny rano eo amin'izay fitoerana masina izy ka hitafy ny fitafiny dia hivoaka izy ka hanatitra ny fanatitra dorana ho an'ny tenany sy ny fanatitra dorana ho an'ny olona ka hanao fanavotana ho an'ny tenany sy ny olona ary ny saboran'ny fanatitra noho ny ota dia hodorany ho fofona eo ambonin'ny alitara ary ilay mandefa ny osilahy ho an'ny azazela dia hanasa fitafiana ka handro amin'ny rano vao mahazo makeo an-toby ary ny vatotrombolahy natao fanatitra noho ny ota sy ny osilahy natao fanatitra noho ny ota izay efa nampidirina tao amin'ny fitoerana masina ny rany hanytao fanavotana dia hoentina mivoaka hoe nivelany amin'ny afo ny odiny sy ny henany ary hodorana taindroroany ary izay mandoro ireo dia anasa fitafiana sy andro amin'ny rano vao mahazo makeo an-toby ary izao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito dia aoka hampahory ny tenanareo ianareo ary tsy hanao raharaha akory na ny tompontany na ny vahiny eo aminareo fa amin'izany andro izany no anaovana fanavotana ho anareo hanadiovana anareo ka dia adio ho afaka min'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehovah ianareo ho tena andro fitsaharana ho anareo izany ka hampahory ny tenanareo ianareo ho lalàna mandrakizay izany ary ny mpisorona izay hohosorana sy atokana ho mpisorona isoloany rainy dia hanao fanavotana ary hitafy ny fitafiana rongony fotsy izy dia ny fitafiana masina dia hanao fanavotana ho amin'ny fitoerana masina izy so an'ny tranolay fionana sy ny alitara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana ary ho lalàna mandrakizay ho anareo izany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'israely indray mandeha isataona ahafahany amin'ny fahotany rehetra dia nataony aroana arak'izay efa nandadian'i Jehovah an'i Mosesy.